sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2 wadha akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 21:21-25 Washington DC irra sanii dabarsin kun irraa kun ammaan ta'an jalqabna. Babaroo tolee galchumillee san nagaa har'a wixata waxabajjii shan bara 2017 sanii raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo televizyiinii fi saatelaayitiin nu caqasuu jirtaniif kan nu caqasuuf qophaa'uu jirtanillee dabaleetiin nagaa san fuuna babaroo tolee soraa lakeetti san keessummeessa dhiyaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan maqaan namoota sadii London keessatti sanbata dabre kana haleella geggeessuudhaan namoota hedduu fixanii kaan madeessanii beekamee jiraa jedhu muummittiin ministeraa Britain.
Tanumirratti mootummaan Leendeen warra guyyaa dheengaddaa Leendeenitti nam fixe qarqaaruun oolanii jedhe nama hedduu shakkiin qaqqabu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa 35 John F. Kennedy nama fakkeenya bulchiinsaatiin waan hedduun faarsane nama kana harka namaatti galaafate ganni 100 isaatii fi waan inni durii biyyaaf hojjate irratti qophii gargaraatti Ameerikaa keessatti taa'uu jira waan hedduun faarsanillee. Rakkoon siyaasaa falitti barbaaduu jiranii taasila godina Yei River jedhan keessatti Suudaan kibbaa jechuu kafal barbaaduu jiru irratti paartiin tokko paartii mormituu beekamtuun marii tanatti hin dhufne. Gamkaaniin ammoo Real Madrid shaampiyoonaa waancaa Awurooppaa taate biyyooti Afrikaa afran dorgommii kubbaa miilaa ijoollee addunyaatiif jedhaniitiin Kooriyaa kibbaa jiran cuftinuu dorgommitan keessa galani. Waan arrasanii qopheessin keessaa tokko duutta saana namo.
Kanneen sanbata dabre kana magaalaa London keessatti haleellaa geggeessuudhaan namoota 7 ajjeessanii ka 50 ol ta'an madeessan namoonni 3 poolisiin maqaa isaanii adda baafachuu isaa muummittiin ministeeraa Biriteen Teresaa Mey har'a dubbatanii jiran. Akka poolisiin jedhutti namoonni 3 konkolaataa vaanii riqicha London irratti eega uummatatti oofanii rukkutanii booda keessaa bahuudhaan gabaa naannawa sadi jiru keessatti namoota hedduu waraanan. Gama qorannaatiin eega ehamni kenname booda maqaan namoota kanaa akka ifatti labsamu kan dubbatan Mey qorannaa kana wajjiin haala walqabateen namoonni 11 akka qabamanii hidhamanii jiranis beeksisanii jiran. Namoota leellaa sanaan ajjeesamaniif madawan maqaa adda baafachuufis qorannaan akka itti fufee jiru dubbatanii aga ammaatti ka beekame namoonni sun lammiiwwan biyyoota adda addaa ta'uu isaaniitii jedhanii jiran. Gama biraatiin hoogganoonni biyyoota addunyaa haleellaa kana balaaleffachuudhaan lammiiwwan biyyoota isaanii marti akka of eeggatan hubachiisanii jiran. Kagochaa sanatti aaran namoonni hedduun jireenya isaanii akkuma duriitti akka kaanitti akka itti fufuuf jiran dubbatanii jiru. Gabaasaa Kimberliin Wiiks ergitee jirti. Oduudhaa boodatti deebina. Qaataar shoror keessummaa gargaarti jechuudhaan Saawud Arabiyaan Masriin tokkummaan Imireetota Arabaa Yemaniif Maaldivis arraa hariiroo dipiloomaasummaa irraa kutatanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Qaataar immoo tarkaanfiin biyyoonni kun fudhatan kan hundee qabatamaa hin qabneef odeeffannoo mirkaneeffamiin irratti hundaa'e jechuudhaan mormee jira. Dipiloomaatonni isaanii akka Qaataar keessaa ba'aniif biyya zayitaan boba'aatti duretti taate kanarraa geejjiba qilleensaa fi galaanaallee akka irraa kutani ka biyyoonni kun dubbataa jiran. Masriin akka ambaasaaddeer Qaataar sa'aatii 48 keessatti biyya ishee gallakkisee ba'u kan akeekkachiiste yoo ta'u biyyoonni galoo Peershiyaa immoo lammiiwwan Qaataar guyyoota 14 keessatti akka biyya sana gallakkisanii ba'an akeekkachiisanii jiru. Humnoonni waltaatotaa mootummaa Yemen deeggaruudhaan lolan kan hooggantu Saawud Arabiyaanis akka humnoonni Qaataar waraana sana keessaa ba'an ajaja kennitee jirti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban kana caasaa ijaarsa yookaan immoo infiraastiraakcharii biyyattiitti fuuleffachuudhaan arra caasaan to'annaa geejjibaa qilleensaa ka biyyattii jechuudha gara dhaabbata dhuunfaatti akka jijjiramu labsuuf jiran. Caasaan to'annaa geejjiba qilleensaa agammaatti bulchiisa aviyeeshinii federaalaa jira ture. Gorsaan dinagdee gameessi ka pirezidaantichaa Geerii Koohan dursanii akka himanitti to'annaan geejjiba qilleensaa gara dhuunfaatti jijjiramuun yeroo geejjibaaf baasii boba'aa kan itti ba'u sana gad xiqqeessa. gara xumura torban kanaatti immoo haalatti geejjibni qonnaa fooyya'u irratti fuuleffachuudhaan gara Ohaayootti imaluuf jiran pirezidaantichi gama biraatiin gurmuu bulchitoota kutaaleef magaalaalee waliinis walgayii taa'uudhaan karoorri isaanii maal akka ta'e dhaggeeffachuuf waliin dubbachuuf ka jiran ta'uun beekamee jira. Kutaa kaaba lixaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamtu Oregoniif magaalaa guddoo kataate Poortland keessatti uummanni kaleessa ba'ee pirezidaant Tiraampiin garii deeggaruudhaan kaan mormuudhaan hiriiraa ture. Aga tokko poolisii wajjin walitti bu'iinsa uumamuu isaatiif namoonni agi tokko hidhamuunis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Taamjaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Landen keessatti guyyaa dheengaddaa nam torba fixanii 50 ol ammoo mammadeessan tun hujii warra biyya nagaa dhowwuu jedha. Mootummaan UK tanumaa jedheetiin nama 12 ta'uu fi nama daddabalaa deemuu jiranii nama hedduu shakkiin qaqqabuu jiran. Bulchooti addunyaa akkana nam fixuun kun hujii badduu jedhanii akka addunyaa garum jirtutti of eegattutti dubbachuu jiranii nami hedduun ammoo tanallee jedhee hin jenne akkum durii jiraachuutti jiru jiraa jette oduu Zaltika Hook Landeniin ergite tigisti.
Sanbadduraa darbe magaalaa London riqicha London Bridge jedhamu irratti namoonni sadii konkolaataa dheeraa vaanii jedhamu oofa turaniin namoota naannoo sanitti bashannanaa jiran miilan deemaa turan rukutan. Saniin hin waarrannee konkolaaticha dhaabanii keessa bu'anii namoota cuubeedhaan waraanutti ka'an. Humni nagaa eegumsaa magaalattis dura waan san dhagahee daqiiqa 8 keessatti haleella san warra waarrate keessa tokko ajjeesuu danda'eera. Ergasii poolisiin Londonii fi gareen farra shororkeessummaa biyyattii eegumsa cimaa gochaati jiran. Haleellaa magaalattiitti dhaqqabee lubbuu namoota nagaan bashannanaa turanii balleessee fi hedduu madeessee kana laalchisee kantiibaa magaalattii Saadiq Khan waan jedhe keessaa.
One of the things that these terrorists want to do is to disrupt our way of life. They want to stop us enjoying the freedoms that we have enjoyed.
Wantoota shororkeessitoonni kun godhan keessaa tokkichi akkaataa nuyi itti jiraannu jeequdha. Mirgoota qabnu akka hin fayyadamne nu gochuu barbaadan. Walitti yaanee walitti dhufnee giddugala magaalaa London keessatti akka yeroo gaarii qabaannu hin fedhan. Sirna dimokiraasii qabnu fayyadamnee filannoo kamisaa gaggeessuuf deemnu irratti hirmaannee sagalee keenya akka kenninu hin barbaadan. Nuyi garuu kana hin ayyamnuuf.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karaa isaatiin dubbii fafakkeessuu fi dubbii irra deddeebuu dhiisnee nagaa lammiiwwan keenyaa eegsisuu irratti xiyyeeffachuu qabnaa ergaa jedhu karaa tiwutariitiin dabarse haleellaa kana booda. Kantiibaan magaalaa London Saadiq Khan jiraattota magaalattiitiin naannoo keessan waan jirutti ijaaf gurra qabaa dhaggeeffadha. Garuummoo gama nagaa magaalattiitiin san hunda wanni sodaattaniif hin jiruu jedhe. Jechi kantiibaa London kun pirezidaant Tiraamp ittiin tolle. Pirezidaant Tiraamp kanaan jedhes gama tiwutarii irratti ergaa maxxanseeni. Karaa biraatiin buufata xiyyaaraa as Ameerikaa magaalaa Los Angelesitti namoonni gara London imaluudha qophaa'an har'as akkuma durii dhihaataniiru. San keessa ammi tokko lammiiwwan Ingilizii gara biyya isaanii deebi'aa jirani. Kaan immoo lammiiwwan Ameerikaa sababa adda addaatii Ingilizii daawwachuudha deemaa jirani. Hundi isaanii haleellaan magaalaa Londonitti torban lamaan dura ammas sanbat duraa darbe dhaqqabe karoora imalaa karoorfatanii jiran isaan hin jijjiirsisne. Namoonni gabaasaan VOA achitti argame dubbise tokko tokko sodaadhaa harkaan kenninuu jedhan. San keessaa dubartiin lammii Ingilizii taate takka kana jetti. Of eeggachuun barbaachisaadha. Sanii achi jireenya keenya akkuma duriitti jiraachuu itti fufnaa wanna ta'aa jiru kanaafis harkaan kenninuu jette. Lammiin Ameerikaa gara London imaluudha. Buufata xiyyaaraa Los Angelesitti argame tokko immoo mootummaan Ingilizii gama nagaa biyya isaa eegsisuudha karoora fi qajeelfama nagaa eegumsaa qabu hundatti amanuu qabnaa kanaafis anis waan an sodaadhu hin qabu jedhe. Lammii Ameerikaan an biraan yaada isheen qabdu immoo waan nu barbaachisu hundaaf tikkeetii bitanneerra. Achuma magaalaa san London jechuushiiti turuudhaaf murteessineerra an jedhu. Torban lama dura Ingilizii magaalaa Maanchesteritti haleellaan shororkeessaa Ambiraa bakka qophiin sirbaa artistiin Ameerikaa beekamtuun Ariyaanaa Giraandee jedhamtu irratti hirmaattetti dhaqqabee ture.
Tam Sakasuu jirtan turraadhoonni VOA sagantaa afaan Oromootti waan hafeef dabarra. Rakkoo siyaasaa Suudaan kibbaa biyyi waraanii oolmaa bultii dhoowwee ta'an falumatti jiran yoo falilleen fali ta'e. Falii godin EAE River jedhan keessatti jalqabanii akkuma ta'u ta'eetiin akka waraanii walirraa dhaabaatti tolche. Fal kana kalee Ugaandaatti mallatteessan paartii SPLA bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu irra cittee fi mootummaatti walirraa dhaabuuf ammatti walii gale. Taatullee itti gaafatamtooti SPLA kan baqi jedhan bulchooti paartii Suudaan kibbaa bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu marii ta'an hin fudhanne oduu ta'an faatummaa atumaalitti Kampaalaa nu erge tijube.
Waliigalteen nageenyaa kutaa EAE kadhagaame koreen gamtaa waraanaa lolaaf wal barbaaduun akka dhaabatu lola dhaabinsa dhaabbataan akka tolfamu marii dhimma biyyoolessaa akkasumas daandiin gama magaalaa EAE ka Suudaan kibbaatti geessuuf achii baasu akka banamu laalchisuun guyyoota afuriif Kampaalaa keessatti erga mari'atanii booda. Waliigaltee ijoon waraana bilisummaa uummata Suudaan lola dhaabinsi dhaabbataa ta'e akka labsamuuf gareelee lamaan kutaan EAE dirree waraanaa akka hin ta'in akka mirkaneeffatan waliigaluu isaati. Birgaadier Jeneraal Hilarii Eedsan Yakaanii SPLA kan bakka bu'an innaa ta'u fedhii garee isaanii hanga tokko ibsanii jiru.
Rakkoo hedduun jiraachuu isaa arginee jirra. Keessumaa amala miseensota waraanaa aga tokko kanneen taayitaa qaban seeraan alatti fayyadamaniif lammiiwwan keenya dararan. Kanaaf fedhiin keenya inni guddaan mootummaan waraana biyyoolessaa yaada madaalawaa qabu kan dhugumatti uummatichaaf kabajaa qabuuf waraanarraa maal akka eegamu kabeeku akka hundeessu.
Jaarsa araaraa ijoo mootummaa kan ta'an Meejar Jeneraal Maarshaal Isteefan Baabaneen akka jedhanitti waliigalteen dilbata kaleessaa mallatteeffame torbanneen 18 keessatti hojiirra kan oolu si'a ta'u kunis ribxee loltoota duraanii waraana biyyoolessaatti makuu of keessaa qaba jedhan.
We have signed the agreement and the permanent ceasefire. They are going to move.
Ennaa waliigaltee kanaaf lolli dhaabbataan akka tolfamu mallatteessinu kanatti gara naannootti deebi'anii gurmaa'uuf qophaa'anitti geessamu. Kunis torban tokko hanga lamaa isaan fudhachuu danda'a. Sana booda torban jedhame kana keessa naannootti deebi'anii gurmaa'an dhaqu. Achittis sakatta'i leenjiniif walitti makamuun ni gaggeeffama.
Haa ta'u malee inna raadiyoon sagalee Ameerikaa garee mormituu beekamaa SPLA Eye of ittaanaa dubbii himaa koloneel Laampool Gabriel dubbisatti garee birgaadeer jeneraal Yaakaaniidhaan hoogganamuuf beekannaa akka hin kenninee dubbatan. Kanneen waliigaltee fakkeessaa sana mallatteessan jedhan Gabriel kanneen hoogganaa garee mormituu Riyaak Maachaariin gananii jedhan. Yaakaaniin garuu loltoota hidhatan 16,000 kanneen EAE keessaa kan bakka bu'an ta'uu dubbatu.
Ennaa bosonatti seenne Riyaak Maachaar waliin galmee malleettis hin qabnu. Garuu marti keenya bosonatti kan seenneef rakkoo waan tureef kanaaf amma deebinee jirra. Humnooti kutaa EAE keessaa nutu ajaja. Kan humnoota sana ajaju Riyaak Maachaar miti.
Waliigalteen sun gaaffii pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir hoogganaa Ugaandaa Yoweeri Museveeniif dhiyeessaniin ture. Kutaan EAE innaa Suudaan waliin qabsoon geggeessamaa turetti maadhee waajjira haadhoo kan waraana bilisummaa uummata Suudaan turte. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa baatii caamsaa keessa gabaasa baaseen humnootiin deeggartoota mootummaa baatii adoolessaa bara 2016 amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessatti naannoo magaalaa EAE'tti yoo xiqqaate siviilota 114 galaafachuu isaanii gabaase. Waraanni immoo himannaa sana haalee jira.
Taammataan caqasuu hojjetan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'een eegi jalqabne gara daqiiqaa 14:04 isanii biyyi jirtaniifillee galgala sa'aatii 2 gara daqiiqaa 44:00 qubee afaan Oromoo habarannu. Yoo barreessin ammoo seerumaan qajeelchinee habarreessinu qubee afaan Oromoo jennare. Wanti ijoollee kaayyoo galateeffannee waan afedda barataa caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'a keessa dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu ispoortii garaagaraa qabna. Arbaa Giinii Arjantiinaatti goolii 5-5 guyyaanuu dorgommii addunyaa keessa oofe. Xaaliyaanaaf Jaappaan ammoo ilmaan dhiiraa Afrikaa kibba walumirra fuudhanii marroo 2-2 goolii itti naqaniitiin keessa galchan. Nyeenca Tarangaa garee Senegaal jechuu Meksikootti 1-1 dhaabuuse tokkottuun suniin galte. Chipolopoloon Zaambiyaa miil biyyi hedduu dandamattullee Xaaliyaanaa dandamachuu hin dandeenye 3-2 qaarisanii dorgommii addunyaa keessa oofan. Akkanum tottolchaa gareelee kubbaa miilaa Afrikaa mo'anii dorgommii gugurduu addunyaa ijoollee ganna 20 gadi U20 Kooriyaa kibbaatti itti jiran keessa oofan. Mo'amuun om jiraati ashii guddoolleen qabdu maqaa jarii baafata afaan keennatti deebifne sanitti himne. Zaambiyaatti eegee aane isiillee arda keessa galchan mataa otoduu ispoortiiti. Dorgommii U20 tana biyya 16 jalqabe amma immoo matoota kubbaa miilaa addunyaatti waltaaf Uruguay, Venezuelaa, Xaaliyaanaaf England. Xaaliyaanii arda Zaambiyaa 3-2 dhoofteetiin tapha keessa galchite. Uruguay Portugal 5-4 afaan qabsiifte. Veneezuelaan ammoo Ameerikaa 1-0 duwwaan buuftee dirree keessa oofte. England ammoo Meksiko 1-0 duwwaan gangalfatte. England ganni 24 keessatti akkuma biyyi 4 dorgommii tanaaf waltaafan taateen beektu. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa tunin guyyaa 6 dubatti Kooriyaa kibbaatti dhumatte. Granda Ronaldo Gracias Real Madrid olee olee jechuu jira warri kilabii kubbaa miilaa Spain Real Madrid deeggaru.
C'est la revanche de 1998, ce Juve Real Madrid en 98, le Real l'avait emporté. Avait réussi un début de match.
Ronaldo ni mires lam galfat kazimon tokkitti dhaye Markon tanaan fudhadhi jedhe tokkirra buusee finnilleen ta Ronaldo daqiiqaa qaraa 20 raggalchan Kaasemeeroon daqiiqaa 61 keessa Ronaldoon ammallee daqiiqaa 64 keessatti itti dabale Marko Arseno daqiiqaa 90 irratti irra buuseef walumirra marsanii walumaa galchanii Juventus 4-1 itti fa'anii dorgommii addunyaa keessa galfatte Real Madrid. Akkanum jecha Real Madrid waan bar hedduu keessatti akkuma taateen beektu Juventus goolii 4 jaanjessite waancaa Awurooppaa fudhatte. Ole ole Ronaldo, ole ole Real Madrid, gracias jecha gumii baateefitti akkana faarsuufii jirti. Ronaldoon kunin tan waliin marroo hedduu waancaa Awurooppaa marroo 4 moo'e 3 Real Madridiif 1 immoo Yuunaayitidiif moo'e. Ronaaldoon amma goolii 2 galche kunin goolii hedduu galche guddoo gammadee jedheetin dubbate. Ronaaldoon nama ganni 27 lakkoofsa 7 keeyyate dirree keessa burraaqa. 1139 taphate marroo agasii jechuun goolii 105 galfata tapha agasii keessatti yoo taphaaf dirra seenu miilii isaa duruu agabuu hin galu. Juventusin illeen dhabin galle daqiiqaa 27 irratti goolii 1 keessa buufatte. Wayichi Isteeriyaas ka Arsenaalii goolii eegu kan kilabii Juventus galuuf kurfoo jira. Nam kana yeroo miiliyoon 14 kontoraat ganna 4 bitatan. Tapha bar tokkootti yeroo miiliyoon 3,500 baasaniif jechuu. Ronaaldoon dhalootaan Poorchugaalii nama ganna 32 ta'e kureef jennee lakkoofsa 7 keeyyatee dur taphata. Mindaan isaa ka ganna dabre yeroo miiliyoon 32 yeroon doolarii illee oli. Gam kaanitti dabarra ammoo Itoophiyaa dorgommii atileetiksii jilamaan duubatti leendeenitti dorgomanii fi atileetota hedduu filanii qixeeffachuutti jiran akkuma kanaan gama maraatoonii keessa jechuu gama dhiiraatiin Qananiisaa Baqqalee, Taammiraa Tolaa, Tsaggaa'ee Taaddaseetii fi warra akka kanaa filatan. Gama dubartootaan ammoo Biraanee Dibaabaa, Xurunesh Dibaabaatii fi Shuree Damiseetiif Maaree Dibaabaa fa'aatti filame. Dorgommii leendeen tunin meetirii 800 haga 10,000 wal dorgoman. gamkaanin ammo oduu gaddaati gam Itiyoophiyaati kubbaa miilaa taphachuun beekamaa katae atleetiin taphataan kubbaa miilaa Itiyoophiyaa beekamaan Assegir Tasfaayee kalee lubbuu dhabe. Namni kun Finfinneetti fulaa ganda duwwa 23 jedhan keessatti leenjii roolee manatti galee adoo bisaan dhiqachuu jiru akkuma achumatti gaggabe lafadhaa'ee jedhani achiyyuun kaane akka oduu argannetti Assegir kilabii Buna Meediinii fi kilaboota Itiyoophiyaa garagaraa keessa taphachuun beekama. Biyyeensi asablattuu jennaani waan inni lubbuun dhabammoo itti qorachuu jiran. Oduun ispoortii taardhatanuma qophii ispoortii taa wixatu wixataatiin wal agarra gam kiyyaani gam wixatu walitti dachaan qophii ispoortiitiin. Tammantan ciqasuu jirtan tunni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummati si. Pirezidaantiin Ameerikaa 35 John F. Kennedy nama Ameerikaan waan hedduun galateeffattu. Nam kana harka nama Jack jedhaniitti galaafate. Kennedyin ganna 46 keessatti lubbuu dhabe. Namni Kennedy galaafat kun Ameerikaa godina Massachusettsitti magaala Brooklynitti barkum 1917 dhalate. Kennedyin nama akkamiiti? Miseenaa isaa kaazaltikaa hookutuun wargitetti jira tujubeerra dhageenna.
Bakki awwaalcha John F. Kennedy bakka loltoonniif namoonni beekamoon itti awwaalaman Arlington Cemetery bakka jedhamuun beekamuuf tuuristoota hawatu beekamaa keessaa tokko. John F. Kennedy innaa rasaasaan dhahamanii du'an kan hin dhalatin kan isaan waliin turaniif kan isaan beekan martinuu guyyaa guyyaatti Arlington Cemetery kana dhaqanii daawwatu.
I was in college when that happened. Everyone in that generation knew exactly where they were.
Haalli sun innaa uumame ani barataa koolejiin ture. Dhaloota bara sanaa namni ture kamiyyuu guyyaa sana sa'aatii sanatti eessa akka ture sirriitti yaada. San booda waan ta'e mara argine. Sirna awwaalchaa geggeeffame. Ameerikaan sana mara argite.
Addunyaan Martinus akkasuma daawwataa ture. American University keessatti miseensa waaltaa qorannaa kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf pirezidaantii ta'an James Tarber waan ta'e mara waan arganiif har'a waa'ee isaa dubbatu. Barri Kennedy akkuma ajaa'ibaa argame akkuma ajaa'ibaa dhabame jedhu Tarber. John F. Kennedyin umurii isaanii waggaa 43 bara 1961 hirbuu seenuudhaan White House'in seenan. Guyyaa sana haasaa isaan dhageessisaniif ergaa ijoo isaan dabarsan yeroo mara yaadatamaa jiraata. Biyyi koo maal naa gootiin jedhina. Bakkasaa an biyya koof maal gochuuf hin danda'aa jedhaa malee jedhan. Paartileen siyaasaallee kaayyoo tokko ta'eef waliin akka hojjetan pirezidantichi haaraa filataman sun waamicha dabarsanii turan.
We observe today not a victory of party but a celebration of freedom.
Arra kan nuti kabajnu injifannoo paartii miti. Garuu xumura tokkichaaf jalqabbii tokkicha kan beeksisu haaromsa akkasumas immoo walabummaa jijjiiramaa labsuu malee.
Tokkummaa Sooviyeetiif Kuubaa, waraana Veetnaam, dorgommii hawaa kan danqaa bulchiinsa Kennedy dura dhaabbate jeeqama sadarkaa addunyaa keessaati. Kennedyin Peace Corps jedhamuun kan beekamu garee jila nageenyaa labsu hundeessanii hambaa seenaa guddaa Ameerikaaf addunyaaf gumaachan. Kennedyin namoota siyaasaa Ameerikaa boodaan ka'aniifillee jajjabina ta'aniiru. Kanneen keessaa pirezidaantii Ameerikaa 44 ka ta'an pirezidaant Baraak Obaamaan tokko.
President Kennedy led with a steady hand, diffusing the most perilous moment of the Cold War without firing a single shot, enforcing the rights of young black men and women to study at the university of their choice.
President Kennedyin irree cimaa qabaniin hoogganaa turan. Qormaata cimaa kan waraana qabbanaawaa rasaasa tokkotuun dhukaasiin keessa dabran. Ijoolleen gurraachotaa dhiiraaf dubarri yuunivarsiitii fedhan seenanii akka baratan seera dandeessisuu baasan. Golee addunyaa mara keessatti ergamtoota nageenyaa kan ta'an dargaggoota bobbaasanii turan. Qalbiin Ameerikaa jaarra ba'utti akka fuuleffattullee taasisanii turan.
John F. Kennedyin pirezidaantii Ameerikaa ta'anii waggaatti filataman keessa kan dhalatan Baraak Obaamaan jalqaba baatii darbee badhaasa ciminaaf ija jabinaa kan John F. Kennedy badhaafamaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Takasu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabdannu barreessaa nu bilbilaa jecha megaraa namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya, pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp torban kana caasaa ijaarsa yookaan infiraastiraakcharii biyyattii fuudheffachuudhaan har'a caasaan to'annaa geejjiba qilleensaa biyyattii gara dhaabbata dhuunfaatti akka jijjiiramu labsuuf jiran caasaa to'annaa geejjiba qilleensaa agammaatti kan bulfamaa ture bulchiisaa aviyeeshinii federaala jaratti ture. Gorsaan dinagdee gameessi kan pirezidaantichaa Geerii Kooyen dursanii akka ibsanitti to'annaan geejjiba qilleensaa gara dhuunfaatti jijjiiramuun yeroo geejjibaaf baasii boba'a gad xiqqeessa jedhanii jiran. Qaataar shororkeessummaa gargaarti jechuudhaan Saawud Arabiyaan, Masriin, Tokkummaan Emireetota Arabaa, Yemeniif Maldivis har'a hariiroo dippiloomaasummaa irraa kutanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Qaataar immoo tarkaanfiin biyyoonni fudhatan kun kan hundee qabatamaa hin qabneef odeeffannoon mirkaneeffamee irratti hundaa'ee fudhatame jechuudhaan mormiisaa dhageessisee jira. Dippiloomaatota isaanii akka Qaataar keessaa baasaniif biyya zayita boba'an duretti taate kanarraa geejjiba qilleensaa fi akkasumas kagalaanaa akka irraa kutatan beeksisan biyyoonni giddugaleessa ba'aa kun. Masriin akka ambaasaaddar Qaataar sa'aatii 48 keessatti biyya ishee gad lakkisanii ba'an akeekkachiisa kennitee jirti. Akkasumas immoo biyyoonni galoo Peershiyaa immoo lammiiwwan Qaataar biyyoota 14 keessatti akka biyya isaanii keessaa guyyoota 14 keessatti akka biyya isaanii keessaa ba'an ajaja kennanii jiru.
Ajalam qophii teen fixachaa yaa'u jirraa yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila jenna qophii boriitiin wal agarra misirbaa Alii Birraa kan irrisanii kenna suniin duuba sagantaa faana maraa jalqaba kam kenna naga keessa nu bula boroo altachaan.